Svet podcastov Power Media. Power Media.
Čo je s tebou?
Áno, čo sa ti deje?
Čo sa ti deje? Čo teraz? Si niečím prechádzaš,
zrazu
alebo
chceš
čo?
Byť spokojná?
Po 40-tke treba ísť šťastiu naproti.
Priepasť medzi tvojimi túžbami, hej, tým, čo chceš, a tou realitou.
Šťastné náhody je podcast plný životných zmien a križovatiek. Podcast o hľadaní a pochopení.
Že či to, čo robíme, či nám ešte dáva zmysel.
Šťastné náhody. Nový diel každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.
My už bežíme.
Môžeme začať.
No.
A tie kamery už tiež bežia?
Pozri, ano. Jak bežia. Beží.
No tak chvome.
Tak upraviť.
No, síce hordo nosím, ale nemusím ho ukazovať.
Myslíš to brúško? Ja tak to držím, dnes som sa zle obliekla. No. Bože, no tak majte so mnou súcit. Musím takto, počkaj, takto si to dám. Tak, napravme sa, aby sme boli nádherné, estetické na tie kamery. Lebo mne to občas vyčítajú, že nie
že
som dostatočne
pokrivené?
Estetická. Áno. Že prečo lepšie nezakrývam tie vrásky, však sa viem aj namalovať. Veď sa vieme lepšie obliecť a tak.
Kde máš?
Ale
ale ja mám zablokované, že mne nemôžu písať ľudia takých, čo...
Zlí ľudia.
Nie, nemôžu písať ľudia takí, ktorých nepoznám ja, že ktorých ja
neodobríš.
To znamená, že mne takéto veci vôbec nechodia. Ale ty ani pekné mi nechodia.
Aha.
Tým pádom, ale to mi nevadí, lebo však na to ja mám muža, vieš.
Ty si sa veľmi dobre vydala.
Na druhý krát sa mi to zadarilo.
To som chcela povedať, že nebol ľahký ten proces, ale vlastne vyšlo to báječne.
Je to
naozaj
super.
Je to také úžasné.
Či to už robíme teraz ten podcast?
Áno, že je to také úžasné, ako to zvonku vyzerá, lebo ja vás sledujem a to vyzerá ako vzťah, veľmi láskyplný, veľmi vyrovnaný, plný priateľov, cestovania, veľa detí, akože určite náročné, uh-huh. Ale pekné.
Uh-huh. No, pre obidvoch je to druhé manželstvo, takže všetky tie školácké chyby už máme za sebou. Uh-huh. A zažili sme spolu aj pár takých veľmi intenzívnych zážitkov, ktoré by možno niekto iný pomenoval za zlé.
Uh-huh.
A tým pádom vieme, že keď nejde o život, tak naozaj nejde uh-huh. o nič. Uh-huh. A nie je to len fráza, ktorú rozprávame, ale je, my podľa toho žijeme. Mm-hmm. Mňa veľa vecí aj Paľo naučil, lebo on je naozaj, že zo dňa na deň a teší sa zo všetkého, čo mu do života prichádza. A to je super.
Mm-hmm.
A tie deti sú, to je proste fantastické. Ja ich mám teda oveľa radšej ako on. On to aj tak všade rozpráva zo srandy, že oni už sú teda veľkí, tí štyria, a že on mi stále hovorí, máš ich príliš rada, alebo príliš často k nám chodia, alebo príliš často sú s nami tráviť čas. Ale tak samozrejme on to hovorí ako ten otec, ale hovorí to s láskou. A my teda sme taká rodina, akože vystačíme si hodne.
Ano, musíme také odpovedať, že vlastne tvoj manžel má dve dcery z prvého manželstva, ty máš dceru a syna z druhého manželstva.
Z prvého tiež.
Teda, z prvého a spoločne máte jedného Kubka. Syna.
Jakubka,
čiže
no.
Tvoje deti a moje deti bijú naše deti.
Áno, je naše deti. A Paľko je presne taký ten, že naše deti majú takú hantírku, že keď máme spoločnú nejaké jedlo nejaké, tak vždy sa pýtajú, že a kto je akože vaše najobľúbenejšie dieťa? A Paľo vždy, že Kubo. A je, že nie, to on hovorí len tak zo srandy. Nehovorím to zo srandy.
Takže je u vás veselo, z toho vyplýva. No ale oni sú už veľkí, títo, tie najstaršie deti.
Hej, sú. Teraz si... Filip maturuje a vlastne Lola bude maturovať budúci rok.
Mm-hmm.
A Linda tá už býva sama, pracuje. Tá bola na výške v Brne a Klárka je v Holandsku na vysokej škole.
Tak vlastne vám zostane už len ten Kubko.
Kubiček nám už zostane
A Kubiček
iba.
Má koľko?
8.
8 rokov. Evitu mám veľmi rada. Evita je iná žena ako my ostatné. Evita je nesmierne odvážna žena. Ja ťa v tomto fakt obdivujem. Ty máš v sebe niečo, čo my sme také opatrnejšie, väčšina žien ako ty. Ty máš ten drive, myslím si, po tvojom otcovi, ako ktorý podnikal. Mm-hmm. A podniká, neviem, ako to je s ním teraz, ale ty si aj v mladom veku, ty sa nebojíš víziev, ťažkých situácií a ideš do toho s vervou a ešte aj s nadšením.
A ešte aj z ťažkej situácie vyjdeš ako brutálny víťaz.
Jej, tak to vidíte?
Áno.
No tak potom na čo som tu?
Aby si nám povedala o tom niečo, moja zlata, že ako to je? A je to tak vôbec?
Akože takto, čím som staršia, tým som menej odvážna, ale to je asi normálne.
To je normálne. Hej. To je normálne.
A vlastne už ani tú odvahu moc nepotrebujem.
Nepotrebuješ ako vtedy.
Lebo čím viac som v tej svojej komfortnej zóničke, tým si tam viac rochním. Ale fakt to asi súvisí s vekom.
Mm-hmm.
A keď som, no áno, tak akože bola som odvážna. Akože...
No prvé bolo, že si si zobrala pôžičku no, na svoju prvú knihu, ktorá mohla byť ako fakt prepadák. Mm-hmm. Ty si nevedela, že čo sa stane a išla si do toho.
Potom... A išla si do toho potom, ako ťa opustil muž.
To som presne chcela povedať.
No, počkaj,
to
bolo, on ma opustil bolo... tesne potom, ako som si tú pôžičku zobrala.
Aha, hej,
ešte tak... horšie.
Ano. Si zostala s malým dieťaťom a s pôžičkou.
S dvomi malými deťmi.
O môj Bože. No. Áno, ale aj to, tam si bola veľmi rozhodná. Tam bolo jasné, že ty mu asi nevieš odpustiť, nevieš nejak prijať tú situáciu tak, aby si s ním dokázala pokračovať v živote, aký ste mali predtým. Si pamätám, ako sme sa o tom rozprávali.
My sme boli vtedy veľmi blízke, si my sme áno, robili vtedy na tvojej knižke.
Ale veď,
tiež.
Ty, veď máš malé deti, uh-huh. Veď to sa deje v živote, že príde k takej situácii. Ty si povedal, že ja už by som mu to stále vyhadzovala na uh-huh. oči a nevedela by som to prežiť.
Ja by som už nebola dobrá manželka. Uh-huh. Ja by som uh-huh. pri každej jednej hádke vyťahovala pravek, ako sa hovorí.
Hej, hej. Uh-huh.
A stále by som chcela mať navrch a vlastne týmto by som rozhodne mala navrch. Uh-huh. Tým, čo on urobil. Ale akože, dobre sa nám stalo. Ja si dokonca myslím, že asi by sme aj tak... Už teraz vidím, že sme tak rozdielní ľudia, lebo však sa stretávame cez deti a cez tých našich starších a sme v takej veľmi príjemnej, slušnej komunikácii, ale keď vidím, že aké máme náhľady na svet a aké máme hodnoty, ako žijeme, tak sme uh-huh. dosť rozdielni ľudia. Takže možno, že by sa nám to zadarilo aj neskôr, že to bolo len urýchlené.
Uh-huh. No, pre teba podľa mňa to bol taký určitý moment štartovací. Akože ty uh-huh. sa dostala veľmi dole, veľmi si bola na dne a potom
odrazila
a išla si brutálne.
No.
Ja som robila rozhovor s Evitou do mojej zvedavej Zuzi a celý ten rozhovor dostal názov podľa teda toho, čo si povedala, že keď ťa muž opustí, musíš mu odpustiť.
Mm-hmm. Áno, áno.
To je veľmi pekné, mm-hmm. je to veľmi rezonuje u bab.
To trvalo a takto, no. Nebolo to vôbec z mojej hlavy a keď mi to povedala moja kamarátka, ktorá celý život robila zdravotnú sestričku na detskej onkológii, mm-hmm. a sedela u mňa v kuchyni a ja som stále si šla ten svoj verklik. A ja som ja ukrivdená. Nikoho to už nebavilo počúvať. Tak ona mi povedala, že ty sa normálne spamätaj, ty mu odpustí a keď mu odpustíš, tak to on takto ti odíde z hlavy, zo všetkého a ty si začneš žiť svoj život. Mm-hmm. A ono to nebolo, že hneď, že takto, ne. Ale keď si na tom tak trošku popracuješ, tak to funguje a vlastne mne to funguje odvtedy pri všetkých možných ľuďoch, ktorí buď vedome alebo nevedome, nejakým spôsobom sa ma dotkli. Že proste teraz vyšla taká knižka, že Let it be, neviem, či ste o tom počuli, mm-hmm. Mel Robbins to vydala. Ona je taká kaučka a ona stále hovorí a tvrdí, že Let it be, nechajte ľudí, nech si robia, čo chcú. Je na vás, ako to celé vy spracujete, ako sa k tomu postavíte. Nikoho nezmeníte, len seba a svoje názory, svoje pocity, svoje postoje, toto. A to je strašne fajn, takto sa k tomu všetkému postaviť. Nemáš ma rád? Bolí ma to chvíľočku, dobre, poplačem si, ale okej, ja sa s tým musím zmieriť.
Uh-huh. No a vystrelilo ťa to k tomu vydavateľstvu a začala si vydávať knižky veľmi, podľa mňa, oni ovplyvnili ako keby množstvo mojich kamarátok, že to bolo naozaj obdobie, keď išli Evitovky a my sme sa o tom rozprávali uh-huh. a už máš tú novú a uh-huh. o čom to je. Uh-huh. A to je o tej babe, ktorá bola v Anglicku uh-huh. a ako sa dostala domov. A ďalšia mala, ježiš, to bola výborná kniha o tej bulimii.
Ja to bola no, Gabika Vesová, diagnoza
F50. Ja som vtedy pochopila, že aká to je strašná choroba. Uh-huh. Práve cez túto knižku niekto by povedal, že Červená knižnica, ale myslím, že boli veľmi dôležité tie knižky v tej dobe, že veľa ženám dali a veľmi pomohli.
Ja si myslím, že to bola veľmi pekná éra. Krásne sme mali ohlasy, aj vlastne začalo čítať hrozne veľa mladých dievčat, ktoré nečítali a cez tie knižky sa potom dostali ďalej a ďalej. Ja na to hrozne rada spomínam a hlavne tým, že som bola vtedy sama sebe pánom, tým, že som bola sama s dvomi malými deťmi, tak to bolo aj také, že som nepotrebovala riešiť ten balans medzi robotou a uh-huh. súkromím, ale že vlastne ja som si tú robotu dávkovala tak, aby som s tými deťmi bola. Uh-huh. Takže ja hrozne rada spomínam na tie uh-huh. obdobia.
V podstate toto obdobie sa ti predlžilo a zhmotnilo zase do ďalšej fázy tvojej práce uh-huh. a toho vplyvu. Teraz už nie len na teda možno dievčatá, ktoré viac siahali po tvojich knižkách, ale už tak akože celkovo na mužov, ženy, mladých, starých, lebo ty si sa pustila do filmového priemyslu uh-huh. a cez to ťa to tak nejak prenieslo do televízneho prostredia a dnes teda prostredníctvom nádherných seriálov. Naozaj máš veľký vplyv vplyv na to, ako vidíme, ja neviem, dobu, nejaké vzťahy a ľudí, nejaké interakcie a tak. Ako, klobúk dolu, Evit, prinášaš naozaj nádherné témy a veď to vidíme na tom obrovskom úspechu tých tvojich projektov, ktoré máš za sebou.
Musím zaklopať, že ten slup teraz, to každé ráno, ja pozerám na čísla a hovorím si, že...
Je to možné?
Ale je to také, vieš, že... Ja vždy writerom, teda autorom mojim, tým najbližším píšem, že aké číslo sme mali. Teraz sme mali v timeshifte najväčší share, že 40,2. A ja im píšem, že sme v prdeli, guys, lebo to je taký tlak teraz.
Áno, teraz, hej.
Že aby sme to nepokazili. A aby sme
čiže
to...
musíme povedať, že vlastne ty stojíš za tým príbehom, alebo teda, ano. Že patríš k tomu tímu, ktorý vytvoril seriál Sľub.
Ktorý chodí teda... vlastne ako denný seriál. Ano. Ano. Je to v popoludnejšom alebo predvečernom čase. Ja som si hovorila, máte tam oproti to varenie, že ako to pôjde, určite aj vy ste na tým
to nikdy
uvažovali,
nevieš, ako
lebo varenie funguje skoro vždy,
no jasné,
hej?
No jasné.
Ty si šéf producentka alebo šéf dramaturg?
Ja som v Markize šéfka developmentu, teda vývoja hranej tvorby. To znamená, že ja som pri prvom, každom prvom písmenku, pri každom prvom príbehu, pri nástrele všetkých tých seriálov. Ja vlastne vdychujem spolu s úzkou skupinou ľudí, sme dvaja, traja max pri tom začiatku a vytvárame, tak sme urobili Dunaj, tak sme urobili aj Sľub. Mm-hmm. A potom postupne, keď už je hlavná kostra postavy charaktery a celý ten príbeh postavený, tak postupne privolávame ďalších písmenkárov, ktorých musí byť minimálne 12, 13, 14 na konci, aby keď sa tá fabrika rozbehne, aby to celé fungovalo. Mm-hmm. A potom vlastne už som taká, že pondelky, utorky sedím aj na jednom, aj na druhom projekte. Vždy sa naplánujú diely toho týždňa a tie už potom mi len chodia písmenka, už len kontrolujem, komentujem a potom to ide do scenárov.
Čiže ty rozhoduješ o tom, či niekto umrie?
Áno.
Počkaj, a ty už nepíšeš?
Píšem, samozrejme. Sem tam si aj scenárik napíšem aj ja, lebo nechcem byť len tá, ktorá proste to len dozoruje.
Čiže počkaj, nie len, že kto umrie, ale aj aká nová postava príde. Tak si ťa obchádzajú herci, herečky, scenáristi, všetci.
Ale ja som tam taká, že zase toto samozrejme, aby som teraz zase zo seba nerobila, že to ja a nikto iný.
Sme na Slovensku,
sme
pozor.
Tu, no. Sme, to už je samozrejme aj vecou televízia, je tam vlastne naša riaditeľka výroby Saša Dubovská, ktorá je vo veľmi veľkom kontakte aj s hercami, aj s ostatnými vecami, takže my presne vieme, že kedy si, ja som toľkokrát navrhovala v Dunaji, aby ten a ten už zomrela tak a nebolo mi to dovolené, lebo z nejakých iných dôvodov. Ale mi sa to hodilo do príbehu, ale, no jasné, ale proste nehodilo sa to do reálneho života a naopak rozumiem. Som niekedy chcela, aby niekto potiahol, ale z nejakých iných dôvodov proste museli sme ho utlmiť v tom seriáli. A to sa deje stále. Vieš, herečka si len zlomí ruku teraz.
Áno.
Najnovšie Monika Sabo si zlomila ruku. Okamžite sme Dunaje museli riešiť, zapracovávať všetko.
A ja som ju teraz videla, takže to sú ešte staré diely.
Áno.
Presne som nad tým rozmýšľala.
No tak ale jej postava si zlomí ruku, no čo vám poviem, no.
Akože inak to vyriešiš.
Nebudeš toho diváka klamať a brať ju potiaľ to len, vieš.
Alebo že odcestovala, lebo nemá kam odcestovať.
Áno, ale máme Dunaji. Sú to také zaujímavé veci, takže ja vždy hovorím všetkým od produkcie, že ja chcem vedieť čo najmenej o hercoch a o ich záväzkoch a o tom, že kto kedy môže, lebo ja si chcem fokusovať na príbeh. Lebo v momente, ako vieš, že tomu hercovi sa teraz narodilo bábetko, alebo ten herec si teraz zobral hypotéku, tak ťa to oveľa viac mrzí, keď ho z toho seriálu vypisuješ. Ale ty nevypisuješ jeho, ty vidíš, že jeho postava. Ja si držím normálne vedome ten odstup, lebo táto vaša herecka, to je také ťažké, vy ste na tých vešiakoch a ja vám teda vôbec nezavidím a úplne vás obdivujem a hlboko sa skláňam, že vy vlastne takto fungujete, že neviete, kedy vlastne skončíte,
ale
začnete.
Aké je to dobrodružstvo, aký dobrodružný život máme.
To áno,
to
no, ale dávam na to pozor. No a ja si samozrejme tie svoje písmenka strážim a potom do toho vlastne prichádzajú aj rôzne podnety z iných.
A tým možno, že máš ten svoj rodinný život, aj ten svoj osobný život taký bohatý na rôzne, či už príjemné, alebo aj nepríjemné zážitky a spomienky, tak potom možno to je práve takým tým zdrojom tej farebnosti a takej tej neskutočnej ľudskosti. blízkosti ano. Tých postav, že sa s tým vieme stotožniť a že to chceme sledovať. Uh-huh, uh-huh.
Ale ja si myslím, že jej úspech, alebo teda tvoj úspech je v tom, že tie knižky boli veľmi ľahko sa čítali. A podobné je to aj s tými filmami, aj s tými seriálmi. A ja nezabudnem na to, keď ty si nám rozprávala, že ty by si z toho, to bolo dávno predtým, než tie filmy sa urobili. Ona by z tej knižky chcela urobiť film, uh-huh. bude tam hrať Táňa Pauhofová a ja som takto na ňu pozerala.
Žena, máš horúčku.
Nie, ale hovorím si, že to je úžasné, ale že ty, lebo ty si to veľmi suverene hovorila. Mne sa to zdalo ako niečo, ako sci-fi, totálne mm-hmm. sci-fi niekde. A potom naozaj o pár rokov sa všetko toto naplnilo. Čím to je?
Neviem vôbec. Ale tak to ti...
Akože je to tým, že veríš v to silno
no, verím,
a veľmi
jasné.
to chceš?
Veľmi to, keď niektoré veci veľmi chcem, tak ja si ich tak odkladám na čas. Keď nie je teraz ešte možnosť, tak alebo
že to
správny
príde.
Čas, tak ja to tam stále mám a mám ešte niekoľko takých vecí a teraz sa týkajú televízie, ktoré by som veľmi chcela, ale netlačím na pilu, keď teraz nejdu. Preto keď sme sa pred chvíľou rozprávali a vravela si mi, že som na vrchole. Ja nie, nie som na vrchole. Nechcem byť ešte na
lebo
vrchole.
Lebo ja som povedala, že život aký je krásny a je vita a krátky. A že akože krátky, veď...
Lebo ja by som toľko vecí ešte chcela, urobiť, a vlastne však mám 49 rokov, tak dobre, dokedy budem vládať takýmto tempom, vieš, pracovať a dokedy sa mi bude chcieť.
Vieš, to je druhá vec.
Vieš, ale... Niektoré ženy v tvojom veku len začínajú.
Áno,
vieš,
máš
takže...
pravdu, a nechcem sa rúhať, samozrejme, no, to hovorím s takou nadsaskou, ale, ale vieš, ja chcem ešte aj precestovať kopec krajín.
Áno, toto mňa desí, že už nestihnem ísť všade tam,
ale
prestaň, kam by som chcela ísť.
Katka, ešte stihneš toho veľa.
Ale pamätám si, ako ty si mi, počúvaj, ja si takéto hovadinky pamätám, ako si mi raz hovorila, že Las Vegas, Katka, tam musíš ísť, ešte som nebola, ale teraz som sledovala seriál na streamovacej službe o tej komičke, ktorá v Las Vegas každý večer mala predstavu a hovorím si, tam naozaj musím sa ísť pozrieť.
My máme takú partiu kamarátov a my vlastne na budúci rok budeme mať 50-ku všetci a môj muž urobil takú vec, že urobil priemer narodenín všetkých nás a presne v ten dátum, kedy je priemer našich 50-ok, letíme do Las Vegas na
vážne?
Týždeň. A tam teda strávime týždeň spolu a tam vlastne spolu oslavíme tú 50-ku.
Úžasné. No a toto je to, že takto spolu cestujete, lebo videla som tie fotky a ste, vyzerá to úžasne taká veselá partička, že vám je spolu dobré. Berete deti, neberete deti, niekedy deti akože aj bez deti
no,
však.
No jasné, to Palko na tom veľmi bazíruje.
Tak to má byť.
Zdá sa, že Palko si chce občas oddychnúť.
Tak vieš, to sú chlapi, ja sa na tom strašne smejem, že to sú chlapi, on keď niekedy počúva, ako volám aj s babami, alebo keď sa rozprávam s Filipom, tak on mi stále hovorí, že jak ty máš na toto nervy. Mm-hmm. Vieš, oni sú proste s mamou riešiš absolútne detaily, s mamou riešiš aj 5 minút o tom, že či koberček v kúpeľni sa perí na 30-ke, 40-ke a prečo, a či tam majs aj váš a nemá. A tí chlapi to proste nechápu. Oni skratkovité, morzeovkovidné informácie a potom už len o futbale, no. Tak máme to tak rozdelené, ale je to, áno, ja to mám hrozne rada, no. Chodíme, radi jeme, keď sme v zahraničí a radi sa len tak flákame a niekedy nám aj neprekáže, že nejakú veľkú pamiatku nevidíme, ale...
Užívate si
ale
to.
Ale užívame. Teraz sme boli na jeseň, ja som zobrala len 4 starších a boli sme v New Yorku a muzikáli a múzea a len tak sme sa flákali a to bol taký dobrý výlet. Mm-hmm. To bolo úplne, zažili sme prezidentské voľby, tak sme ich pozerali, zrovna sme tam boli. Tak to bol to zážitok.
Mm-hmm. A ešte stále tak veľa varíš, lebo Evita veľmi rada varila, obzvlášť varila vtedy, keď bola nervózna, alebo keď bol problém, tak my sme boli na jednej dovolenke a stále tam bola plná misa cestovín a niečo. Malé dieťa pritom, akože ty máš teda tú vrtulu.
Ja varím, ale ja teraz napríklad varím programovo kvôli tomu, že ja veľa sedím v robote. Aj teraz sa už teším, že jar, konečne vyťahnem bicykel a budem chodiť pešo, lebo to je vlastne jediná časť dňa, kedy ja môžem sa nejakým spôsobom hýbať, že idem na tom bicykli do roboty alebo idem pešo a naopak. Takže ja keď prídem domov, tak ja sa postavím do tej kuchyne, ja začnem variť a tam sa to zlietava. A teraz každý popri tom varení, ja niekomu dám urobiť toto, to a popri tom varení sa spolu rozprávame a v princípe nejde ani o to, aby bolo čo jesť, ale o to, že je tam nejaký život. Mňa Palo teraz vyhadzuje z kuchyne, lebo mi stále hovorí, že prídeš unavená, že sadni si a pozeraj telku a ja, že no jasne, lebo keď príjem z telky, tak ja si oddychnem tým, že budem pozerať telku. Výborné. Tak mám to rada proste. Aj pečiem veľa, ja pečiem aj pečivo domáce všetko, lebo keď už je navarené, tak nech sa aj napečie, ale robím to preto, lebo je to Je to pre mňa hrozne, je to psychohygiena. Mm-hmm. A ja si pritom aj rozmýšľam, lebo však vlastne tie príbehy sa netvoria tak, že ty si sadneš a píšeš. Mm-hmm. Ale tie príbehy ti stále idú hlavou, takže ja si pri tom ceste, alebo pri tom, že tam niečo robím, rozmýšľam, vieš? Mm-hmm.
A nemáš niekedy, že príliš plnú hlavu tých príbehov? Že...
Mám, budím sa. Teraz mám zrovna také obdobie, lebo je toho fakt veľa a je nás málo. Tak mám obdobie a už som to vravela. Bavím sa o tom v robote, že trošičku sa musím nejak upratať, lebo sa budím v noci. A v noci mi chodí, že ako by sme to... A to nie je dobré, toto nechcem takto byť.
Jasné. A máš také, že zobudíš sa v noci a hneď si musíš zapísať nápad, aby si ho
nezabudla. Aj si ho nahrávam na mobil. A to hneď Pálko vedľa mňa, že naozaj je vy. Horvát, Hanusková, Holubec, Walter Klaus, neviem čo. A on úplne vedľa mňa, že akože tak ty sa hnevaš, lebo on keď on niekedy chrápe, tak ja som proste napalená, ja ho budím a niekedy idem ja von, alebo on ide, alebo tak. A potom to mi tak akože vraciaš.
Mm-hmm. Evit, podľa mňa by bol dobrý seriál z tvojho života.
My žijeme hodne obyčajný život. Hej, ale to si tu teraz vypichujeme, no, ale my žijeme úplne obyčajný život.
Tak Evitka, vieš čo, ale to nás práve najviac baví. Mm-hmm. Vieš, ten obyčajný život, lebo aj to, čo vidíme v sľube, je obyčajný život. Taký najobyčajnejší, ako si ho pamätáme ešte teda my z toho sociku a preto to radi pozeráme.
Ja si to tiež myslím a stále to hovorím mladým autorom, ktorých tam máme, lebo oni vždy, keď poviem, že dajme im tam nejaký konflikt, lebo však nemôžeš to. A oni za konflikt považujú, že niekto otehotne alebo niekto je niekomu neverný. Alebo a ja hovorím, decká, normálne, že poďte znútra, poďte do toho, že ona zavára kompóty a príde otec a frfle, kto to bude jesť. Lebo takto to proste vtedy bývalo. Ano. A máte tam komiku, máte tam aj majú sa o čom baviť. A vôbec to nie je, akože žiadna ťažoba tam nie je.
A konflikt je?
Áno,
lebo ona dáva do toho lásku všetko, myslí si, akí budú ľudia vďační a vlastne vďaka neprichádza.
A je to ako zo života.
A je to, vieš, ja si pamätám, že moji rodičia sa najviac hádali vtedy, keď mama povedala, že musí otec zvesiť záclony, lebo sa idú prať. A to tam aj budeme mať v jednom dieli.
To sa aj u nás robilo.
Akože, lebo to vtedy ešte neboli také pekné garníže a to je dnes. To sa
strašne ťažko, tam boli také blbé háčiky.
To nadával. Mama potom sa urazila, potom bola tichá domácnosť. Dúfam, že mi to odpustia teraz, že to rozprávam, ale ja som vedela, že aha, idú sa prať záclony. Konec, ticho bude chvíli. Alebo tak tie lustre boli kryštálové a pred Vianocami sa každý kryštálik musel. A to sú proste veci, ktoré sú v tých rodinách a sú tam aj dnes, vieš. Možno, že nejak inak, samozrejme, sú ohnuté, ale v tých funkčných rodinách sú proste konflikty postavené na takýchto somarinách.
My sme s maminkou presúvali nábytok, keď otec nebol doma. Tak to bolo, čo keby sme urobili v spálni obývačku?
No,
skúšate. A my sme teraz celý deň, lebo to musíš ten nábytok vytrepať niekde do predsiene. Teraz koberec zrolovať, presúvaš, potom zistíš po 4 hodinách spotená hotová, že to je hovadina.
Že sa to tam nezmestí.
Áno.
Ale to sú také krásne veci. U nás je napríklad najväčší problém umývačka. Môj Paolo si myslí, že on je proste majster sveta v nakladaní umývačky. Tetris mu ide. Akože, on hovorí, že som umelec, ale ja hovorím, tak ja to tam proste dám a keď mám pocit, že je to plné, tak to zapnem. A už to bolo párkrát normálne tak, že sme do seba skočili kvôli tomu, lebo ja mu hovorím, že really, akože toto je niečo, čo ťa sere. A on, že pochop, že ma to sere, tak to rešpektuj, tak mi tú umývačku nechaj.
Tak mu to nechaj.
Ale teraz je to také, že keď mu chcem urobiť náschvál, ja zapnem. A on je taký, zrovna včera sme sa bavili, sme išli na to víno, s kamoši sme išli. A ja som zapla umývačku, ale bola fakt ním plná naložená. A ja som mu zapla a on, že ty si na mňa nahnevaná? A ja, že nie, to bolo fakt tebou naplnené. Ale to sú také somariny, vidíš, že...
A ja musím povedať, že ja som to vyriešila, lebo my tiež máme každý iný spôsob plnenia tej umývačky. A mňa to vždy irituje, keď vidím, že on tam dá inak tie taniere. Tak som
ty si môj Palo vlastne.
Ja, áno, v niečom, ale ja som to vyriešila tak, že... nekomentujem to a vyrovnala som sa s tým, hej? Že okej, nie je to podľa mňa tá umývačka, ale môže to tak
pustím
byť, hej?
Pustím to Pálkovi, lenže Pálko to tiež pustím nekomentuje, to. Ale vieš, čo on urobí? On otvorí umývačku a robí také, že... No a to akože...
Ešte horšie.
To akože stačí mne. A je čo, umývačka? Naozaj? Kvôli tomu tu sa ideme baviť? A ja mu teraz poviem naozaj zásadné problémy, ktoré v živote máme. A on mi vždy hovorí, že to je hrozné, že ty si tak verbálne zdatná, ano, že mne ťažko. Až potom za hodinu napadne, že,
čo mal povedať?
Že čo si vlastne mi narozprávala ze somariny, ale tá odpoveď za hodinu už nemá takú, vieš, jasné. Taký zmysel. A vždy im povie, že nemôžem sa ja s tebou baviť, lebo toto proste, toto mi ide, no. Mne to proste ide. Ja keď idem, tak idem jak píla.
Aha. Dúfam, že nejdeš často.
Nie. A to sú väčšinou také doťahovačky. Zase
letia umývačka.
By ste sa možno mohli hádať písomne, že ty mu niečo napíšeš a dáš mu 2 hodinky na to, aby si premyslel.
No odpoveď. Napríklad, a to si dobre trafila, že keď boli deti malé a boli sme za stolom a niečo sme si chceli vysvetliť a nechceli sme, aby oni boli svedkami konfliktu, tak my sme sa hádali cez SMSky.
To je aké dobre.
To je super.
Lebo mňa najviac štvalo to, že nemôžem to vyriešiť, že no, deti sú ja. Doma, aha. Vtedy musíš byť no. ticho a už potom na druhý deň už aj zabudne, že čo bol problém, no. Ale SMSky ma nenapadli, že
a ešte mám
riešiť.
Jeden trik, keď už naozaj dobre. Nemám argumenty, dievčatá, ale to akože odporúčam všetkým ženám. Áno. Keď máte takéto, akože, že máte fakt dobré manželstvo, ale nechcete prehrať v žiadnom konflikte. Keď už nemám vôbec žiadny argument, tak zdvihnem tričko aj pod prsenku. A Paolo, že ne, to, no jasné, už nemáš, no jasné, nemáš argumenty. A ja len stojím, usmívam sa a držím a už sa potom len smejeme.
Áno.
Je to super.
Nestačí iba tričko, ale treba...
No musíš úplne dohola ísť. To je perfektné. Lebo on, ten muž, keď to som dobrala prvýkrát, tak to, a teraz sa už na tom smejeme a vlastne ho úplne odzbrojíš.
Jasné.
Ak je vzťah v pohode, ho úplne odzbrojíš. On úplne zabudne.
Akože u mňa funguje to, že všetko beriem alebo otočím na žart. Hej?
To je
že
super, nejdem, no? Humor.
Ale ja som sa zmierila s tým, že občas musím prehrať v tej hádke, že proste ty si tvrdohlavec.
Áno, ale zase počkaj, keď ide o vážne veci, tak ja si viem povedať. Aj viem povedať prepáč, jasné, to áno. Ale keď ide o takéto doťahovačky, tak akože...
Ideš. Vieš čo, mne sa raz stalo, ale teda je to bývalý partner. Aj v tom
preto?
Čase už bol bývalý partner.
A preto čo teraz ideš povedať?
Nie. Ale tiež sa mi stalo, že sme sa doťahovali a ja som toľko vysvetľovala nejakú vec a už fakt, akože už som minula všetky slova, už som to vysvetlila 10-krát dokola a tá druhá strana to stále nepochopila. Ale teda my sme neboli v láskavom a príjemnom vzťahu a keďže sa mi minuli všetky slova... Tak som potom použila jeden dlhý, zúrivý výkrik.
Aha.
Ktorý vyjadril všetko.
Aha.
Druhá strana pochopila.
Á, vidíš?
Výborné.
A bolo to vybavené, čo ti poviem. Na niekoho platia nahé
ženské jačanie. Na niekoho jačanie.
Na niekoho výkrik.
Hlavne, že na tú zbraň, keď na tú zbraň prídeš,
hej.
Tak potom je manželstvo úplne, že parádne.
Áno, hej. Máš stále tú inšpiráciu? Lebo Zuzka to pekne povedala, že ty si to vieš zobrať aj z rodiny, aj z kamarátok. Však v knižkách sme sa vždy hľadali, že ano. Ktorá postava ano. Sme my. A ja si mi povedala, že som tam v nejakej
strana 34.
Ale
tak.
Som sa nenašla, chvála Bohu.
Možno som ťa napísala takú, akú ťa vidím ja.
To bolo báječné. Ale teraz, keď robíte aj tie historické veci... Aj študuješ nejakú históriu, hej, že musíš si to naštudovať, aby to
máme
bolo podľa...
Máme historičky, ktoré nám pomáhajú.
Pravidel.
Aj my, samozrejme, v knihách sme zahrabaní stále. Lebo tu nejde o to, že ty vieš, že bol atentát na Hitlera v júli 44, ale ty musíš vedieť, čo sa vtedy dialo v Bratislave. Ty musíš vedieť, že vtedy nebolo vôbec žiadne mlieko pre novorodencov a... Ten, kto mohol, tak ten už bolo sušené mlieko vonku. V západnej Európe tak vozili sušené mlieka. Že deti boli podvyživené v tom čase, lebo sa krmili len z odvaru, zo zemiakov alebo z ryža, aby mali sacharidy. Vieš, a toto všetko v tom seriáli, toto ťa baví. Ale máme jednu skvelú historičku, ktorá už teraz časom pochopila, že čo my od nej chceme. A ona je super. A ona je taká hlava, že ona nám robí poradenstvo aj pri Slube, aj pri Dunaji. Vždy, keď je volám, tak je len poviem rok. Ona sa našteluje, ale ona vie
deti.
Také detaily. Ja, títo múdri ľudia, o ktorých nikto nevie, ja ju tak obdivujem. Ja niekedy normálne už vymýšľam úplne absurdity, že či mi bude vedieť odpovedať. Keď nevie, tak do 10 minút ona to niekde nájde v rešeršoch, tak fakt je fantastická. Takže Euka Škorvánková je proste úplne mega baba a tá nám povie všetky veci.
A my keď sme premyšľali o tom, teda, že by sme ťa chceli mať ako hostia v tomto našom podcaste, tak mne sa tak hneď v hlave vynorila taká téma. Vieš, nás väčšinou počúvajú ženy a my sa tu bavíme o takých tých témach, ktoré zaujímajú ženy 40-50+, teda bavíme sa aj z toho zdravotného hľadiska, aj o starnutí, aj o tom, ako prijať vlastne ten vek, ako prichádza. A ty máš podľa mňa vo svojich rukách s tvojim tímom aj takú obrovskú zodpovednosť, lebo ty v tých seriáloch vykresľuješ nás ženy, ako sa vieme vysporiadávať s rôznymi situáciami a vieš nastaviť možno aj nejaký kvázi názor, vieš, že môžeš to nastaviť povedzme prvoplánovo, ja neviem, že stará žena, hlúpa žena, nepotrebná žena, uh-huh, alebo neviem čo. A keď ju takto začneš vykreslovať v nejakom seriáli, tak ľudia to potom tak nejak môžu prijať. Uh-huh. A mne sa veľmi páči, že aj zrelé ženy, aj že celkovo proste tie ženské hrdinky u teba sú krásne. A nie sú nejakým spôsobom ani deformované, ani také čierno-biele. Že nám tak pomáhaš.
Tak hlavne nám rozumiem, lebo sme v tom veku, vieš, to je proste nie je nič jednoduchšie ako písať alebo ako tvoriť o sebe. Lebo ty to všetko prežívaš, všetky tie predmenopauzy, menopauzy, pomenopauzy.
Ozaj, ako to máš?
Ja som si teda tie návaliky pekne poprežívala, však vtedy som ti volala, že daj mi tie vitamíny, čo na Instagrame si mala. Ale netrvalo to dlho, ale teda bolo to naozaj intenzívne. To boli také, že ty brďo.
Uh-huh,
no, ale prešlo to hodne rýchlo. Musím povedať, že to bolo akože pol roka možno a potom to už bolo celkom fajn a teraz som úplne v kľude, ale teda bola to šajbička. Aj Palkova mi vrával, že ty si akože z 0 na 100 za sekundu. Že on že to také, videl na mne.
Na margo toho, čo Zuzka povedala, že ty si pre teba vždy tie ženy, kamarátky, sestry, mama, že vždy tá ženská komunita pre teba vždy bola dôležitá. Aj v tých knižkách a možno aj preto v tých seriáloch tie ženské postavy sú také akože plnokrvné.
Neviem, či ste videli takú reč Reese Witherspoon to mala. Mala zostrihané
tie... What are we gonna do now?
A to je presne o tom, že však my ženy sme tak silné, že my v krízovej situácii vlastne žena vie úplne presne, čo má robiť. Chladnokrvne, bezemočne. Ona sa síce potom zloží, ale my normálne, my sme statočné, fungujeme. My fungujeme, akože my sme normálne, že brutálne bytosti. My si to kazíme len samé niekedy, lebo nie je nič horšie, ako keď žena žene nedopraje. Ale teda to je potom na nás, že sa máme obklopovať babami, ktoré sú proste srdečné, vrúcne, prajné a solidárne jedna druhé a že si pomáhame. Ale mňa ten babský svet hrozne baví. Ano. Napriek tomu, že my vlastne, aj keď sa stretávame s kamarátmi, tak väčšinou sme takí, že pároví, že sa stretávame, že aj babi, aj chalani. A ja moc nemám čas na také tie kávičky so ženami, ale pracujem so ženami, stretávam sa s nimi takýmto spôsobom a hrozne ja fandím ženám. Ale aj im normálne, že pomáham, že, lebo sú baby, ktoré hovoria, že fandím, ale ako dlho nič, alebo dlho, alebo ďaleko okolo seba si nepustia žiadnu, aby ju, nedaj Bože, niečo nenaučila. Viete, čo chcem povedať?
Jasné.
Poznáte to. Áno, a je to hrozne smutné, lebo tí chlapi držia tak spolu a proste tak nekompromisne a my si zbytočne robíme zle. Úplne zbytočne na seba žiarlíme. A prečo? Že keď sme tri šikovné, tak dokážeme toľko, čo nedokáže 10 chlapov.
Jasné. A hlavne ďalšia šikovná ťa inšpiruje.
No samozrejme.
A motivuje a ukazuje ti, čo samozrejme. Všetko sa dá. A tým pádom aj ty sa pohynáš ďalej.
Určite áno.
Áno, ale je strašne veľa žien, ktoré proste poteší tvoj neúspech, alebo ja neviem, že ťa môžu v niečom pokritizovať a sa v tom tak akože si to tak užijú. Ale ja v dobrom, ja fakt v dobrom.
Ty nevyžiadané
rady. Nechceš ísť na plastiku, poďže sa už si tu tak...
Ale ja v dobrom.
Hej, no, tak ja neviem, prečo to tak je, ale tak ja tak nejak mám odrezané tieto dievčatá z ženy zo svojho života. My tých priateľov pár máme a my sa s nimi ale stretávame veľmi intenzívne.
Je to vidno, ja ti to vždy v takom tom strašne dobrom závidím. Vy máte tie vaše sobotné raňajky spoločné,
máme,
kde teda kto môže príde.
Každú sobotu
ich vidím.
Máme raňajky, to je proste, ty vieš, a už aj oni dokonca vedia, že o 9 ráno tam ten veľký stôl je pre nás. A je to super. Potom máme ešte inú bandu, tá je Žilinská a potom tu ešte v Bratislave máme pár dobrých kamarátov, s ktorými sa stretávame, ale nie ich veľa, ale sme vo veľmi, veľmi intenzívnom kontakte. To je presne to, že rodina, ktorú si vyberáš. Vieš?
Je veľmi veľa žien, napríklad moja mama medzi také patrila, že ona sa tak ako keby odovzdala rodine a kamošky, ktoré mala z mladosti, z detstva, to zrazu už mama. Boli také, tá že generácia. Nepodstatné, proste na to nemala čas a potom zrazu už, keď sme boli s bráchom dospelí, tak vlastne ona nemala takýto tento svoj babinec.
Ja že? By som takto dopadla, keby som nemala Pala. Mám tú tendenciu byť taká kvočka a myslím si, že budem aj mať tú tendenciu, keď budeme mať vnúčatá. Ja budem presne tá babka, že ku mne aj na, a budem aj obedy variť. A na dovolenky nám ich dajte a všetko. Ja viem, že budem takáto a viem, že Pálko tu bude tak strážiť, aby to malo
bude
mieru.
Bude takú nejakú rovnováhu.
Aby to malo rovnováhu.
U nás je to podobné.
Ja som rada, keď je nás veľa a keď, keď im všetkým chutí. Ja som presne tá, ktorá keď navarí, tak takto potom pozerám.
Čím chutí.
Ja budem hrozná.
Ja budem
presne tá babka, ktorá nikdy, ktorá, že si hladný? Nie, dobre, tak aspoň dve.
Daj si ešte trošku. Ja mám takú svokru a to je také pekné, láskavé,
mám
keď to
rada,
tak ona,
takto, no.
No. Vždy nás chovala, vždy nám navarila, napiekla a postarala sa o nás.
Takže toto, ja si myslím, že toto by mi hrozilo, keby som ho nemala. Že tak sa, lebo ja, aj mi, on dokonca mi niekedy hovorí, že zbytočne nám robíš, alebo chceš nám robiť slúžku. On nechápe to, že ja aj tomu 19-ročnému Filipovi rada robím desiatu, len preto, že mu do toho sáčku dám odkaz. A potom len čakám, kedy mi klikne SMS-ka a podľa toho, čo v ňom je, je tam buď vyrehotaný smajlík, alebo srdiečko, alebo že on mi stále píše, že ty si goat, mám. To je to, že greatest of the, neviem, to jak, nejaká je to skrátka. Vieš, a to sú také, že...
Tak to nie je o tom jedle, lebo ty si to povedala, no. Že aj varíš preto, aby sa zlietli tak, v tej kuchyni, aby ste komunikovali, je to kvôli tej komunikácii, kvôli tým vzťahom, kvôli tej láske.
Áno, ale ona to tvorí. Ona to iniciuje, vieš, a toto je dôležité.
Ale to je to, čo sa hovorí, že ženy tvoria tie rodiny, tie vzťahy, že musia to ženy robiť.
Inak to, ja keď mám, že mám napríklad, keď sme rozbiehali seriál, keď rozbiehame my písmenkári seriál, tak ja mám taký mesiac, že naozaj nevarím, že vtedy som veľa v robote, keď aj nie som v robote, tak aj doma som za počítačom, lebo to proste musíme to roztlačiť, aby sa potom mohli mnohé iné zložky pridať. A mne to hrozne chýba. A ja to aj vidím, že ten dom je taký nejaký
iný.
Studený. A možno, že mne to len tak pripadá, ale vnímam to. Viem, že vidím svetlo na konci tunela, mesiac prejde, budeme tam, kde sme boli. Ale vnímam to, že... A nech frflú, ako chcú, tak sú radi, že to tam je.
A vieš, ale máš okolo seba rodinu, ktorá nie je naučená ťa využívať. Čiže ty, keď začneš tvoriť tento krb, tak ja neviem, že nie sú natoľko pohodlní, aby to začali zneužívať.
No,
hej,
to nie,
že proste ti stále sú nápomocní a ty tým pádom môžeš dávať tú energiu, lebo vieš, že oni ti ju vracajú späť. Vieš? A to je veľmi dôležité, lebo mnohé ženy dávajú a stále proste plnia niečo, čo sa nevie naplniť a oni nedostávajú naspäť.
A plus ešte si myslím, že robíš dobre pre tie deti, že vidia, že ty pracuješ, že ty dávaš, aj oni budú dávať. Ako myslím vo
áno,
ich vzťahoch.
Áno, ja si myslím, že to je dôležité.
Vidia, že takto tá rodina má fungovať, vidia ten dobrý príklad a aj keď možno teraz to nie je ešte tak, ale v budúcnosti to tak bude, lebo to tak videli.
A viete, čo je super a čo si myslím, že je hrozne dôležité, aby sme ukázali hlavne dcéram, že neísť proti telu. Samozrejme, aj toto sme sa naučili vekom, teda ja. Nie je to nič, čo by trvalo v mojom živote 20 rokov, ale ja keď som unavená, nerobím nič. Proste sedím na záhrade, keď je teplo a len tak si kecám s niekým, alebo sa hrám s Kubom, alebo si pozriem nejaký seriál, alebo idem spať, alebo sa len tak špacírujem, že keď som unavená, nerobím
to
nič.
Nerobíš.
Netlačím to. Nevedela som to dlho a potom sme unavené, frustrované, zatrpnuté, otravené, nasraté, kričíme, vrčíme a nie je to dobré.
Tak to je super, že si sa k tomu dopracovala.
Ale vekom, no, akože je to taká čerstvá vec.
Však, ešte nemáš ani 50 a pozri, už si na to prišla.
Je to taká novinka v mojom živote, že
ja stále
oddychujem.
Rozmýšľam nad tým, čo si povedala ešte pár minút dozadu o tom, čo by si ešte chcela. No. Že aké máš plány. Dobre, podarili sa ti filmy, podarili sa ti seriály. Tak čo ešte viac chceš?
Ja mám ešte, nie je to nič iné, je to len v rámci tejto mojej práce, že mám ešte témy, ktoré by som
chcela spracovať.
Toto by som chcela. A chcela by som to... A sú to ťažké témy, respektíve sú to veľké veci a tým pádom na to potrebujem veľa času. Tak neviem, či sa mi to podarí.
No tak ale...
by som rada, keby sa mi to podarilo.
Ja si myslím, že...
Ale ja chcem aj na Island ešte.
Na Islande je super.
No, ja by som ešte chcela mať domček pri mori, čo neviem ani za čo,
ani kedy.
Tam by
sa ti veľmi dobre písalo, Evita.
Ja viem, ale...
To by si potrebovala,
tak
podľa
to,
mňa.
Môžeš si prenajať.
Že...
Áno, áno.
Vieš čo, bola som tam v tom podcaste a oni mi povedali, že ja potrebujem ten dom pri mori.
Presne tak. Na predpis, od nás ho máš.
Ale počkaj, nie, prečo Pálovi? Pôjdem za svojím šéfom v telke.
Áno, ja... vieš čo, to už necháme na teba.
Potrebujem dom
nie,
pri mori.
Nie, povedz to aj jednému, aj druhému.
Až kto?
To sa, nech to sa chytí.
Nech sa dohodnite. Nech sa šabnite o ten dom.
Ale prosím ťa, tam by zase by ti bolo dlho, keby si tam
ale
bola.
Hej, no, to sa, ale
všetci by tam za ňou prišli.
Nesníva? Počkaj, kto nesníva o tom, že má domček pri mori? Hej?
Ja snívam, ja si to aj plánujem.
No vidíš.
Jasné, ja už aj viem približne, ako by to
pri
vyzeralo.
Kde
by to...
Pri ktorom mori?
Vieš čo, ešte som si nevybrala. My má akože Španielsko, Grécko, tak akože
uvažujeme. Alebo ja mám Polské pobrežie hore, lebo všade mi už bude teplo.
Nie, ja zase tam, kde je teplo.
Tak ale veď tam bude už horúco, hore v lete bude krásne.
A tak ale zase ty máš k Polsku z nás najbližšie, lebo tvoj manžel je...
A viete čo, ja zase by som to tak striedala. Ja, mne stačí naša chalupa.
Domy,
nie. My máme chalupu na Kopaniciach, to
ja
je
viem.
Báječné, tam nie je až tak teplo. A potom ísť, ja neviem, na pár týždňov tam, na pár týždňov tam, na pár týždňov tam.
Keď budeš mať kamošky, jedna bude mať dom pri mori tam, druhá bude mať dom pri mori.
Ja prídem aj, kde to budeš, v Grécku?
No, ty to budeš mať super, lebo aj za Katkou svojou budeš chodiť pravidelne.
Ja chodím stále už za Kubom do Prahy, čiže ja som taká na cestách.
Ďakujeme, že si našla čas.
Ale veď ten tvoj pán musí byť s tebou šťastný, veď vy sa presmejte.
Ale veď on je.
My by sme sa mali častejšie vidieť.
Ja mu to hneď poviem, že pozri sa, Zlatko, ty si normálne vyhral lotériu.
A on že, áno.
Áno.
A on sa dostane k slovu pri tebe?
Ale hej, jasné. On je tiež veľmi ukecaný, on je fajn. Hej. A tak ja teraz rozprávam, lebo mi kladiete otázky, ale ja doma zase furt nerozprávam.
Si ticho, no lebo musíš rozmýšľať, máš tie postavy v hlave. A
naše decka sú hrozne ukecané.
Aha, no tak
strašne.
Pokom.
Tí starší sú... To je, a oni nám povedia všetko. Oni nám povedia, ako Palo hovorí, že oni mi hovoria veci, ktoré ja vôbec nechcem vedieť. A ty im ešte aj kladieš otázky. Že my sme vôbec taká zdielna rodina, takže to je, ale to je dobré, vieš, že aj celá tá puberta ich bola taká, že ono to naozaj niekedy bolo vyčerpávajúce, ale v tom, že oni fúr niečo rozprávali.
Ale to je bohovské, lebo sú rodiny, majú kde dôveru. Sa mlčí, sú rodiny, kde naozaj, keď si to tak uvedomia, tak sa s tými deťmi rozprávajú 5 minút za deň, aj to o tom, čo bolo v škole, taktické. Čo si jedol, úlohy máš, o koľkej ideme na tréning a tak ďalej. Vieš, že naozaj taká tá zdielnosť detí je podľa mňa to najvzácnejšie, čo nám môžu dať, lebo keď nám dôverujú a vedia nám hovoriť aj o tom, čo im vyjde, aj o tom, čo im nevyjde, aj o frajeroch, o kamarátoch, ako ten pocit bezpečia, ktorý rodičia vedia vytvoriť, je to najvzácnejšie.
Je to tak, áno, je to tak, no. Ale aj my máme dni, keď sa rozprávame len, čo bolo v škole a si hladný. To je prírodcu, sú aj také dni. To sa netvárme.
Ty máš aj respektíve, si šéf-redaktorkou ešte stále časopisu.
Áno.
A tam píše tvoja dcera? Dobre,
áno,
som to odčítala, áno, že ide v tvojich štolpajach.
Tak ona, Linda robí v telke, robí na produkcii.
Aha.
Ona miluje organizovať, ona miluje krízové stavy, keď sú na pláci, pretože
má čo riešiť.
Mm-hmm. Ona má na starosti komunikáciu s hercami, takže je to také veselé a strašne sa v tom našla a veľmi to má rada. A teda popri tom si ešte aj napíše pár článkov, lebo to má rada tiež.
No a ďalšia súvisiaca s tým, kedy bude kniha ďalšia a bude vôbec?
No.
Ja si to pamätám, ty si sa vždy zavrela na, neviem,
mesiac.
Pár týždňov, neumývala hlavu, nenakupovala, nevarila.
Ale hlavu som si umývala, Katarína.
S takou masnou hlavou. Nie, že by som to videla ja
viem,
z tvojich rečí.
Zrandu.
A mňa to tak fascinovalo, že to je spisovateľka, ani hlavu si neumie.
Áno, presne. Tak podľa toho spoznáte dobrú spisovateľku, že nemá umyté vlasy.
Takže vždy, a rozpráva si sama pre seba
takže
niečo.
Keď vám niekto povie, že píše nejaký román, pozrite sa mu na vlasy a podľa toho zistíte, v akom sú stave zistíte, že či bude úspešná, alebo nie.
No, takže čo
neviem,
nebude?
Nemám na to teraz čas. Nemám na to čas. Mm-hmm. Ani nemám na to ani čas, ani energiu, ani nemám vlastne nápad. Akože ak by som niekedy niečo mi napadlo, tak veľmi rada napíšem knižku, ale... Neviem, že či toto už nie je možno aj uzavrieť tá
kapitola,
človeče.
Jasné, že ty človeče. Tak ješ ďalej, hej?
Neviem, že či...
Čo tie ubohé čitateľky, ktoré mali... Koľko si ich napísala? 20?
Nie, 14 alebo 15.
Nie, veľký rozdiel.
Veľa,
vieš, vždy, lebo tie knižky sa rýchlo čítali, človek to rýchlo prečítal a už sme sa tešili na ďalšiu. Len tam musel prejsť rok, alebo vieš,
no,
že nejaké
rok,
obdobie.
Jasné, no. Nedá sa to naplánovať, no. Možno, že naozaj v nejakom momente toho budem môcť a budem si chcieť oddychnúť. A...
Podľa mňa v tom domčeku pri mori. A keď sa vraciame oblúkom k tomu sľubu, mňa fascinuje, ako to... Baví aj tých mladých ľudí.
Toho sme sa najviac báli. My sme mali jediný strach, lebo to už keď sa tie písmenká tvoria a tak a inak to vám musím povedať, že možno tá knižka neexistuje alebo nebude preto, lebo písať knižku je hrozne osamelá práca.
Ano.
A keď robím na tých seriáloch, tak to je vlastne, na slube robí 140 ľudí od prvého písmenka po posledný ťuk v postprodukcii bez hercov. Takže to je vlastne naozaj veľká fabrika a vždy si v kontakte s niekým, vždy niečo riešiš a mňa baví byť medzi ľuďmi. Takže možno, že aj preto intuitívne viac teraz inklinujem k tomu. Ale som odskočila. Že keď sme už tie písmenka prvé videli, tak ako to vidíš, že to funguje a že sa ľudia smejú, alebo keď točili prvé veci, tak ja som to mala na internom okruhu a videla som, že aj štáb sa smeje, alebo že proste je tam dobrá nálada. Ale naozaj sme sa báli, že čo deti a čo detský divák, lebo ten pri tej televízii o tej 6. večer je, vieš? Alebo puberťáci.
Hej.
A sú tam, vďaka Bohu, to je perfektné. Lenže to nikdy nevieš, tú chémiu neodhadneš. No. Tak našťastie sa nám to podarilo.
Čo sa mi na tejto tvojej televíznej práci veľmi páči je to, že teda nás orientuješ v histórii a aj v tomto sľube, že nám tak pripomínaš, lebo jasné, že zažili sme to mnohí, ešte to máme v čerstvej pamäti a nastáva taký ten spomienkový optimizmus, ktorý vidíme častokrát v istých debatách, že za sociku bolo lepšie a je fajn si to pripomenúť, aby sme to aj prostredníctvom takéhoto seriálu videli, že čo tam bolo fajn, ale aj čo bolo
no
to,
jasné.
Čo nás škrtilo, čo...
A čo nechceme, aby sa vrátilo.
V žiadnom prípade.
V žiadnom prípade.
No.
Presne tak to je. No a tú vyváženosť sme sa samozrejme snažili, lebo boli aj také hlasy, keď vlastne sme vyšli s kampaňou, že Evi, dúfam, že nerobíte spomienkový optimizmus a tak. A ja, že robíme, ale robíme aj všetko preto, aby tí ľudia si spomenuli, že...
Tá bezmocnosť voči istej mašinérii.
Totálna bezmocnosť.
No. To je šialené.
Aj to, jak sme nemohli cestovať vôbec. Akože môj otec nemal pás, proste my sme boli na tej chalupe. Nešli sme nikdy
ale
za hranice.
Ale postavenie žien, babi, v 80-tych rokoch prišla domov, akože musela variť, tam neexistovalo také, že jak naši chalani nám pomáhajú, alebo jak sa venujú deťom dnes, to vôbec neexistovalo. Ja mám krásne zážitky z tej autorskej miestnosti, kde v princípe som najstaršia. Takže ja keď im rozprávam veci, alebo keď poviem, máme toho Horváta tam, ktorý vlastne zauchuje toho svojho syna, alebo mu hovorí proste hrubé veci, ale také to nasrandu, je to otočené. A oni boli zhrození, že to tam nemôžeme dať. A ja, že ale takto sa otcovia
chovali.
Akože deti sa normálne, že byli, čo je hrozné.
A pozor, ešte niekedy aj v škole sa byli.
Aj v škole
pozor,
sa byli.
Ja som dostávala normálne trstenicou do dlane. Áno, my sme v prvej a v druhej triede normálne akože takto. A keď sme veľmi neposlúchali, tak takto sme museli dať. Pred tabuľou sme stáli nastúpení 6, 7, 8 a išla trstenicou nás takto tlkla pani učiteľka.
To
a bolo
tak?
To normálne.
No, alebo tam mladí vymýšľali nejaké veci a hovorili, tak správame také, že príde niekto do školy a bude robiť prednášku o šikane. A že o jakej šikane, jaká prednáška 80-tych rokoch.
Ja, vidíš.
Oni to vôbec nechápu, vieš.
Musíš tam
pre mňa
strážiť.
Je to hrozne čarovné, že oni tomu, oni vôbec, úplne alebo inak. Také, že no a mali bude mať alergiu
to vôbec
a zjedla. Ale to, akože keď tak prášok dali kortikoidy a žiadne jedlo, jasná. Nič.
A jedli sme všetci všetko
rovnako.
V školskej
Nemyslí si, že si pre ostatných zaujímavá, že každý myslí len na seba?
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Častokrát je nám trapné nebyť šťastná, keď objektívne všetko hovorí, pretože by sme mali byť. Hej, čo si ty nevďačná?
Šťastné náhody. Lejla Zajac a Lidka Ladanová v podcaste plnom životných zmien.
Ale vieš, čo som si uvedomila? Že to vychutnávanie si týchto drobných momentov a okamihov je také hlbšie, alebo že viac to vieme vnímať vekom.
Totálne, že? Absolútne, úplne.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.